sedimo v torku 6. aprila na sredi, ne vem, natega lockdowna. Skozi okno opazujemo snežni metež in razmišljamo, jebenti, ali se bo tole sploh kdaj nehalo. Nič 1-475-2202. Danes ponujemo eno unikatno možnost, da, ker se zgodbo poznate, vsi že celo leto pametimo in modrujemo, 100 ljudi ima 100 različnih idej, pa me zanima, kaj bi recimo našemu predsedniku vlade, ki sicer misli, da dela dobro, pa kljub vsemu nekako ne izpeljemo ven iz tega, kaj bi mu rekli, če bi imeli eno samo priložnost, da mu date en sam nasvet. Nič 1-475-2202, pa dajmo dve pravili izvesti. Ne, še prvo pravilo, veljajo samo vsebinske in konstruktivne ideje. Na Twitterju se je vsul en tak plaz žaljivk, ampak verjetno ne želite tega v etru početi, ker potem lahko izveni tudi na način, da si boljšega ne zaslužimo in da drugače kot na ta način sploh ne znamo. In drugo pravilo, naj odstopi, ne velja ta nasvet, ker se ne bo zgodilo in ker gledamo prvo pravilo, ki pravi, veljajo samo vsebinske in konstruktivne ideje, zanima nas tudi, ali poleg jeze sploh še premoremo kaj drugega. Katja je šla na cesto in za začetek spraševale, a se vam zdi, da bo ta aktualni nati lockdown učinkovito rešil tole težavo?
Niti približno, kvečemu bomo za kak teden, dva, kasneje vse prestavili, pa še to ne, za mesec. Sam še večji problemi so lahko, ker bo več ljudi ostali brez služb, pa več firm se bo zaprlo.
Ne, zakaj ne? Zaradi tega, ker kar nekaj prčkamo in s tem nič ne dosežemo. Sam to je.
Na tak način, kot imamo, ne. Bi pa ga na drugačen način lahko. Lockdown bi, ampak ne na ta način, kot smo ga zdaj izpeljali.
Kaj je narobe?
Jaz ne, da pač, če bi to hotel se rešiti, bi se za dva tedna zaprli vsakršno javno življenje, za dva tedna se vse ustavili in potem naprej se šlo.
Ne bo. Zaradi tega, ker to ni rešitev. Pustiti normalno življenje in bo bistveno boljše.
Ja, eni bi še bolj totalno zapirali, eni pa še bolj totalno odpirali. Slišite, kako težko je biti vodja te ekipe v tem času, kaj bi mu rekli, če bi mu dajali samo en nasvet? In v nadaljevanju smo ljudi spraševali, ali vlada dela dobro.
Ne. Ker že sama statistika kaže to, da imamo najhujšo, ne, z najstrožjih ukrepov v Evropi, pa da imamo najvišjo porast okužb. Očitno nekaj tukaj ne gre.
Ne.
Trenutno žal ne. Zakaj? Zaradi tega, ker poskuša hkrati z to epidemijo reševati še probleme, ki niso relevantni, kot naprimer to, da niso še zmer dali dost denarja za NATO. Res to ni zdaj dilema v cajtu tem.
Ne. Zato, ker smo se toliko zadolžili, da ne vem, če ne bojo celo moji pravnuki še odplačevali vseh teh dolgov.
Ok. Zakaj pa preden začnemo deliti na svete, zakaj pa potem vlada misli, da dela dobro, je spraševala Katja.
Zato, ker so sami sebi všeč.
Zato, ker v svojih očeh vsi mislimo, da delamo dobro.
Ni muz, da vlada misli, da dela dobro, ampak vlada mora tako misliti, da dela dobro, drugače, če ne bi tako mislila, bi mogla sama reči hvala, nasvidenje, ne gremo se več.
Jaz mislim, da se zavedajo, da delajo narobe, ampak da so to hkrati, da se ne morejo se sami osredotočiti popolnoma na to, zaradi tega, ker pa če bi zanemarili ostale stvari, bi bilo pa tudi to narobe.
Zaradi tega, ker dejstvo je, da ta vlada, vodilna stranka v tej vladi, ima zelo, zelo velik krog zelo zvestih podpornikov. In če imaš ti en del zelo zvestih podpornikov, pomeni, da živiš v svoji iluziji v resnici, ne? Spravi, lažeš sam sebi, ne? In če lažeš sam sebi, verjameš tudi svojim lažem.
Ja, ampak ob tako nezadovoljnih moraš to tudi na nek način početi, da sploh lahko preživiš. Kaj bi mu rekli, če bi mu lahko izrekli en sam nasvet? Simona, dobro jutro.
Dobro jutro, Miha.
A si predstavljate to situacijo, kot da bi ujeli zlato ribico in sam na svet, ki bo uslišen?
Ja, ne vem, če si jo, ampak
težko
si nam ponudil, pa smo malo zagrabili.
Težko se je oživeti, to so veliki čevli, ne?
Ja, res je.
Čevli, na katerih stoji država.
Ja... In družba.
In družba, ja. En sam na svet.
Ja, en sam na svet, ki je meni prišel na misel, je to, da bi mogli imeti zelo transparentno, da bi bilo fajn, no, kaj pa vem, kaj je mus, da bi bilo zelo fajn za zelo veliko državljanov, da bi imeli zelo transparentno pač vse podatke, raziskave, vse v zvezi pač s korono, da bi se pač sproti v tem letu bi se ogromno ljudi lahko že naučili pač to, kar pač mi, ki nismo zdravniki, ki nismo z teh poklicev, ki ne razumemo to mikrobiologijo ali kakorkoli že, bi lahko do danes v enem letu poznali ogromno tega in razumeli. Ne? In zdaj, če bi se to izvajalo javno, hkrati bi se odpadlo kup nekih pomislek, kako zdaj krožijo okrog, ki se jim tako rado reče teorije zarote, v bistvu je 90% tega pravzaprav človek, ki razmišlja, kaj pa če je tako, zakaj je tako, kje je logika, da ne razloži mi. Tako da v bistvu to jaz najbolj pogrešam, no. Da nimamo pravzaprav ene odprtega vira, a ne, kjer bi bilo vse to transparentno pokazano, kjer bi nam strokovnjaki lahko razložili, kako je A plus B enako C. Zdaj pravzaprav žal tudi marsikakšen strokovnjak zelo na hitro človeka, ki pač vpraša, a ne, pravzaprav, ali pa je teoretik zarote, vse ni važno, a ne, na hitro odpravi, da je pač nerazumen, a ne, in potem še tistega dobro namernega človeka mine brat naprej.
Ok, Simona, razumem. Skratka, naučimo, gospod predsednik, izobrazite nas in poskrbite, da bo več kompleksnih vsebin, ki opisujejo kompleksne čase, na voljo sleherniku.
Tako.
Sam ne vem, če bi nas to zanimalo. Kaj bi pa rekli, kako bi pa vi rešili tole, če bi bili vi predsednica vlade?
Ja, no, prav tako.
Prav
eno ekipo, vse na spletno stran, eno ekipo, pravzaprav in odprto komunikacijo z državljani, razlage, odgovore. Lej, vsak pač sam zdaj raziskuje in pač ima vire, kakor jih ima. Ne?
Simona,
če bi pač imelo vse zbrano, bi bilo to veliko, veliko lažje.
Najlepša hvala.
Najlepša hvala tebi, Miha, za vprašanje.
Živjo.
Živjo.
Evo, če bi imela Simona na voljo en sam na svet, bi mu rekla, kar je pač povedala. Katja je sprašvala, kako bi vi ljudi, torej mimo brzeče, nezadovoljne, kako bi vi rešili epidemijo, če bi bili predsednik ali predsednica vlade?
Če bi jaz bil predsednik vlade, bi poskusil ljudem na lep način pripeljati neke ukrepe, ne pa na tak način komunikacije, kot jo poznamo od trenutnega predsednika vlade in jo poznamo že kar neki let.
Če bi bil jaz predsednik, bi zelo tesno sodeloval tudi z opozicijo in ne bi a priori vse, kar opozicija predlaga, zavrnil, ker ne more samo eden biti pameten.
Če bi bila jaz predsednica vlade, sigurno ne bi s takimi nenormalnimi ukrepi reševala epidemijo, bi se bolj posvetovala z ustreznimi inštancami, kot so infektologi, zdravniki in podobne stvari, in ne samo s tistimi, ki so meni pripadni.
Če bi bil predsednik vlade, bi začel z drugačno prerasporeditvijo socialne pomoči med tem tretjim zdaj živalom. Potem bi več manjših podjetnikov upeljal, oziroma vsaj anketiranje manjših podjetnikov, kako na njih je vplivalo, oziroma kako oni vidijo, kje vidijo one potrebe.
Če bi bil jaz predsednik, bi ne zaprl nič razen mej, popolnoma prepovedal vse razen delovnih ekskurzij iz države, celo spodbujal druženje ljudi, da se čim prej, čim več ljudi okuži, ampak vlagal pa v to, da se pol tudi čim prej pozdravi. Več ljudi, ko bo bolanih, boljš bo.
Au, kako različni predlogi. Zdaj pa ti vladaj. Kaj bi pa vi storili, če bi bili predsednik, oziroma kaj bi mu povedali, če bi lahko dali en sam nasvet, nič 1-475-2202? Katja, mimo grede, sprašuje, koga bi morala, da bi bila bolj učinkovita pri normalizaciji razmer, poslušati vlada.
z kakršnekoli strokovne skupine, recimo, ko so imeli že poziv strani sindikata taksistov.
Definitivno strokovnjake za to območje, različne virologe, po možnosti strokovnjake iz tujine, ki so verjetno bolj izobraženi in bolj kompetentni od naših, ki se niso skazali v prvem valu.
In male ljudi, ki so s tem najbolj ogroženi, spravi, tudi neki privatniki, ampak dajmo reči tu tako, da ljudje, ki niso politično del neke stranke, pač ljudje, ki so dejansko strokovnjaki, ker vemo, da je na žalost v naši državi točno tak, da ljudje, ki so dobri strokovnjaki, se jim ne da ukvarjati s politiko, ker je politika zamazana.
Sigurno ustrezno zdravstveno populacijo, ampak ne samo tiste, ki so jim naklonjeni.
Poslušati bi mogla utrip naroda. Utrip, kaj si narod večina misli. Dokler vlada ne bo razmišljala tako, kot razmišlja večina naroda, ta vlada ne bo uspešna in je to zelo kratki rok obstoja.
Tale z utripom naroda je naivna, to je kot da bi poslušal 90 radijskih postaj naenkrat. Ivo je z nami, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ivo, če bi vas vprašal za en sam nasvet, da bi rekel, evo, predsednik vlade pri telefonu, Ivo,
ja.
Ivo,
ja.
Ivo, ne gre mi, kaj naj storim, česa naj se najprej dotaknem z občutkom?
Ja. No, najprej rečem, jaz bi mu svetoval, najprej bi jaz to potezo naredil, da bi ponudil ljudem, se pravi, zmanjšam vam plačo 100 evrov oziroma dodat dohodke vaše in s tem se izognemo temu, da se zadolžimo v tujini, ker bojo naši otroci vračali denar kasneje od tega, ne? Pa naši vnuki, pa pravnuki in tako naprej. Verjetno, da ta referendum me zanima, kako bi bilo z njim, ne? Kako bi uspel, pa ne, zastupite. Zdaj biti pametni, koliko se zadolžujemo, poslušam pa take stvari, to je zelo relativno. Drugo pa je, jaz pogledam včasih teletekst na hrvaško televizijo, pa tako, pa vse se stača pogleda, da vidimo, ne? Pri njih vse klapa, v glavnem, ne?
Okay.
Vse klapa, pa po bolnicah je toliko več mrtvih, pa toliko več je pacijentov, pa imajo 200-300 na dan teh COVID bolnikov, ne? Tako da, stvar je tako široka, tako je težko komentirati, pa biti pameten, pa tudi biti predsednik vlade. Jaz si le predstavljam teh časih, ki je predsednik vlade. Ne?
Ja, nihče si ne. Lepo, Ivo, da ste ne. Se na tak način uživeli. Najlepša hvala.
Ja, prosim, naslednje.
Ivo bi mu rekel, Janez, predlagam ti referendum, pri katerem si z odgovorom, da kolektivno znižamo plače za 100 evrov. Uf, ne vem, če bi šlo tole skozi, da si ravno predlog. Morda ni slab. Anton, dobro jutro.
Dobro jutro.
Anton, en sam na svet.
En sam na svet. Poglejte, naši zdravniki, ta tim, ko je dovolj izobražen, mislim, kar v svetovnem merilu, tudi naš klinični center je v evropskem merilu, kar na visokem znanjema, na visoki ravni. In od teh ta skupina bi mogoče, če tak zdaj predlaga ukrepe pa vodi ta tim, mogoče zamenil za Fanfangla in da bi on povedal, ker težko, da nekdo en obrtnik, ki gleda svoj kapital ali pa svoje posle, da bo on govoril, kako bi ukrepi in bi ne mogli več zaupati, predsednik bi mogel ga pooblastiti in se odmakniti od stroke, ker tukaj imamo mi strokovnjake, vemo, kakšna je izobrazba imajo, koliko dolg študij imajo in jaz jim zaupam, da nekaj vejo in potem bi mogli mi tem ljudem zaupati, seveda bi pa jim tudi povedal, da naj pa gledajo tudi na drugo plat, gospodarstvo, druženje, gostinsko in tako naprej. Kaj okay. Pa stroki mi moramo zaupati.
Razumem, ja, ker
če ne bomo stroki zaupali, potem ne vem, kje smo.
Tako, ker se naroda, ki je vedno kriv, ne da zamenjati, zamenjamo stroko. Anton, pravzaprav odličen predlog, upam, da kdo posluša. Najlepša hvala. Janez, dobro jutro. Janez, dobro jutro. Ok, Janeza ni z nami, pičimo k zadnji Katini. Alineji spraševala je, kar jaz sprašujem zdaj le vas, kaj bi rekli predsedniku vlade, če bi mu dejali en sam nasvet, kako naj tole reši, mimo jetra.
Pa pa verjetno bi rekel, pač mogoče ne dati vsega tega denarja za ono orožje, za kjer se govori.
Prvo kot prvo, da se upošteva več stroke, da se naredi transparentno število okužb, oziroma da se vidi točno, koga se testira, sprememba ukrepov za določene obrtnike, oziroma manjše obrtnike.
Ne vem, če se sploh da reši, če ne bo eden normalen prišel na načelo te naše lepe domovine.
Bi rekel, daj se malo umir najprej. Smiri doživljaj, obnaši se primerno funkciji, druga stvar. Tretja stvar pa, kako bi rešil tole, predvsem z načinom, da bod prijazen najprej do naroda, ne pa težit vsakmu, ko ti pride pod noge.
Dobro jutro, Janez.
Ja, dobro jutro, Miha.
Janez, kaj bi Živjo. Rekli Janezu, če bi imeli samo en predlog?
Ja, bi rekel naslednje, to, kar je nemogoče, in sicer potrebno je, da bi Janez deblokiral svoj gnev. Gnev je ovira razumskim procesom, ki so potrebni. Poleg vsega pa en obramboslovec ni multiplikator vsevednosti in bi moral z sproščeno energijo, torej ustvarjalno brez gneva, formirati tim, recimo bom dal kot primer, ki se mi zdi, da se poraja v kvaliteto, to je pa dr. Poklukar, edini minister, ki v tem trenutku poseda položaj z enciklopedijo strokovnosti, katere osnova je za vsebinske probleme od vzroka do posledic. Od
Janez, posledic do vzroka, ja. Najlepša hvala.
Prosim.
Živjo. Morda bi pa tale Janez zmogel dlje. Zorica, dobro jutro, zadnji ste.
Ja, dobro jutro.
En sam na svet. Ja, tako, en sam na svet, ne trije na sveti.
Aha.
En sam na svet, zlata ribica, puf, imate možnost izreči en sam na svet, ki bo uslišan. Ki bo uslišan, ne dajva še to ja. Predpostavko zraven, da bo uslišan.
V bistvu je zadeva izhaja pravzaprav... Kulturna komunikacija je tukaj osnova in to je tisto, kar je nekaj predhodnikov pred mano omenilo in tukaj se vsi strinjamo.
Ampak to je že obtožba, rekli ste kulturna komunikacija. Če nekomu rečeš, daj ti bolj kulturno komuniciraj, ga s tem že obsodiš, da to ni na svet na pravi način podan, da si ravno bi utegnilo držati, ne? Drugače bo treba tole formulirati.
Razumem.
Ja.
Zdaj, tukaj zadeva predvsem ena. Jaz bom rekla tako, ljudje, ki se na vsako še tako konstruktivno kritiko odzovejo tako izrazito napadalno, kot je to pač, čemer smo priča zdaj v naši vladi zadnje leto in se pravi ne samo na lokalni, ampak na evropski, ja. Na mednarodni ravni, ne delujejo, kot da bi požrli vso znanost in pamet tega sveta,
okay.
Kečemu,
Zorica,
kot da bi požrli vso zamero tega sveta.
Tako je, se oproščam, ampak zdaj pa potrebujejo na svet, ki bi to rešil. Kako nekomu, ki je tak, povedati, da ne bo več tak? Ne?
Ja, to je zdaj...
S tem se tudi moja žena ukvarja vaš čas. Ne? Ampak ji dobro uspeva, moram priznati.
Ja. Osebna odprtost je tukaj prvi ključ. Torej, pri človeku, ki je nekako v jeseni svojega življenja, ne moramo zdaj pričakovati, da bo spreminjal svojo psihično strukturo, kaj je, kakršna je. Ne? Ampak mogoče eno za nas, se pravi za Slovenijo, bolj relevantno izhodišče. Karkoli naredite, gospod predsednik, dajte iskreno se vprašati ali pa druge vprašati, če kompas tu malo zatojil, ali to, kar počnemo. Ali to, kar počne vlada, res služi interesom naroda. Čisto preprosto. Ne pa interesom prijateljev, družine, strankarskih kolegov. In tudi krog strokovnjakov, se pravi, on upravlja zelo težko nalogo, to se vsi strinjamo.
Ja,
ne?
Ja, ja.
In tudi je ključno imeti v svojem krogu strokovnjake, ki jim lahko zaupaš, ljudem, ki jih lahko zaupaš. Zdaj to zaupanje pa se generira iz dveh področij. Ali sem jaz kot vodja dovolj kompetenten in dovolj pogumen, da lahko zaupam tistim pod sabo, oziroma ali so ti ljudje pod mano dovolj kompetentni, da jim jaz lahko zaupam. Ne? To je nekako dvosmerna cesta.
Ja, mikromanagement.
Ja, tako je. Tako je.
Zorica, najlepša hvala.
Ni za kaj, lep dan.
Lep dan. Spoštovani in cenjeni, presenetili ste me z res konstruktivnimi nasveti. Lepo je, da je bilo čutiti to sposobnost empatije in uživljanja, da tudi njemu ni tako lahko, kot si mislimo, da je. Upam pa tudi, da je kdo poslušal in da mu bo prinesel dobre želje za dobro vodenje v prihodnjih težkih, ključnih 14 dnevih ponakrat. Zvalo 202. Bile so to nebuloze in bodo spet ob tednu.